Sveiki gyvi, prie mikrofono Neringa Prasauskienė. Įprasta, kad ilsėtis mes dažniausiai važiuojame į gamtą. Veikiausiai intuityviai jaučiame, kad būdami gamtoje geriausiai atsipalaiduojame ir sukaupiame tokios reikalingos kūnui gyvybinės energijos. Kaip tinkamai išnaudoti bendrystės su gamta dovanas, kaip atrasti naujų spalvų sveikos gyvensenos paletėje ir kaip džiaugtis saulę, vėjų, orų, vandeniu ir žydinčią vasarą. Taigi šiandien kviečiu klausytis pokalbio apie gamtos pulsą ir mūsų sveikatą. O laidoje šiandien svečiuojasi Ugnius Aidas. Jis yra sąmoningos ir sveikos gyvensenos praktikas, žmogus ieškotojas, reiki meistras mokytojas, taip pat ajurvedos konsultantas bei ajurvedinių masažų atlikėjas. Sveiki gyvi.
Sveiki.
Ugniu, iš tikrųjų sveikinamės susitikę. Sveikatos dažniausiai linkime vieni kitiems įvairiausiomis progomis. Ir netgi sakome, kad sveikata yra didžiausias turtas. Jūsų nuomonė, ar daug reikia investicijų, kad taptume turtingi sveikatos prasme?
Čia tokį prisiminiau neseniai girdėtą pasakymą, kad, sako, pesimistai linki sveikatos, o optimistai linki laimės. Tai ar daug reikia investicijų? Reikia sąmonės. Ne tiek investicijų, kiek sąmonės. Reikia būti sąmoningam. Ir ta sveikata kaip... Koja eina su sąmoningumu, su sąmonė. Ir nieko ten per daug investuoti nereikia.
Bet kiekvienas tikriausiai save ir galėtų apibūdinti sąmoningu. Ar yra kažkokie kriterijai, kaip suvokti, ar žmogus sąmoningas ar ne?
Aš asmeniškai apskritai esu nelinkęs skirstyti galbūt žmonių į vienokią, kitokią kategoriją, bet čia natūrali mūsų klaidingo galbūt, kaip čia pasakyti, miegančio proto būseną, kategorizuoti viską skirstyti, juoda, balta, gražu, negražu, sąmoninga, nesąmoninga ir panašiai. Protaujantis ir sąmoningas, mano supratimu, yra dvi skirtingos sąvokos. Taip, mes visi esam protaujantys ir tai yra dalykas, kurio mus nuo pat lopšio moko, ypatingai švietimo įstaigose, taip mus protauti išmokina, kad tas protavimas po to trukdo mums būti sąmoningiam. Taip, kad didžioji dauguma žmonių yra protingi, protaujantys, bet nėra sąmoningi. Jeigu tu nuo ryto iki vakaro užsiemi kažką tai veiklą, eini kažką darai ir panašiai, ir niekada neužduodi savo klausimą, kodėl aš tai darau, koks viso to tikslas, kur visą tai veda. Vadinasi, tu nesi sąmoningas, iš principo tu miegi, tavo sąmonė miega, tavo protas ima viršų ir jis tave valdo. Ne tu valdai savo protą, o tavo protas valda tave. Deja, tikrai nemanau, kad visi ir tikrai net didžioji dauguma žmonių yra sąmoningi. Aš ir pats nesu iki galo sąmoningas.
Vasara tik prasideda. Ar pasikeitė kažkas jūsų sveikoje ir sąmoningoje gyvensenoje šiuo metu?
Pagrindiniai pokyčiai, tai galbūt, kai nėra tokios jau baisiai karštos dienos, tai šiek tiek daugiau motivacijos kažkai išorinė veikla užsiimti, kažkur eiti veikti, kaip biteliai triusti. Kas dar pasikeitė sveikoje gyvensenoje visoje, tai kadangi gyvenu Kauno mieste, persėdu nuo motorinio transporto ant dviratės transporto priemonę, su dviratuku daugumą, kur važiuoju. Tai į nesveikatą gal truputėlį veikia, nes vis tiek, kai nenulyja, tai miestuose užterštumas yra tragiškas ir šiek tiek kutena nosį iškišus galvą iš namų. Šiaip didelių pokyčių gal nepasakyčiau, kad yra, tiesiog šiaip smagu saulę pagaliau.
Taigi pasvarstykime, kas iš tikrųjų būtų, jeigu žmogus mylėtų save tiek, kiek mūsų myli gamta? Kaip pasikeistų žmogaus gyvenimas?
Neplaktų žmogus savęs, nekaltintų, savo atleistų, nebūtų tokių dalykų kaip depresija. Tiesiog, gamta mus priima besąlygiškai. Tai yra besąlygiška meilė. Iš principo tai yra vienintelė meilė, kurią galima pavadinti meilė. Visa kita yra kažkokia tai proto fikcija. Tai va, jeigu žmogus save mylėtų taip, kaip myli gamta, tai daugiau šipsotumėmės, būtumėm laimingesni ir nediskriminuotumėm kitų, galbūt taip ir savęs paties.
O iš kur to optimizmo pasisemti? Juk būna ir apsiniaukusių dienų, tada žmonės jau iš vis neranda preteksto šipsotis.
Viskas yra tvarkoj su apsiniaukusiam dienom, viskas tvarkoj su šviesiom dienom. Yra, iš principo viskas yra tvarkoj ir su liūdesiu, ir su džiaugsmu. Čia yra natūralios reakcijos, natūralios būsenos. Problema yra ta, kad mes bandom kažką išmesti iš savo gyvenimo arba bandom kažko daugiau įdėti į savo gyvenimą ir panašiai. Kada bandom vėlgi kategorizuoti, kas man patinka, nepatinka, šito noriu, šito nenoriu. Jeigu leistumėm viskam tiesiog būti, būtų kur kas, man atrodo, paprasčiau.
Ar daug, kuk neusitinkat panašiai mąstančių jaunų žmonių?
Kuo toliau, to daugiau. Šiaip tai džiugina mane, nes pradžioj, nežinau, gal iš tikrųjų tiesiog, kaip sako, kokiam vibracijom pats pats gyveni, tokią vibraciją pritraukia ir aplink save, tai čia sunku pasakyti, kaip čia tas abipusis traukos dėsnis veikia visatos, bet kuo toliau, to daugiau mano gyvenime šiaip atsiranda žmonių, kurie pradeda kelti klausimus, pradeda atkakliau ieškoti ir ne tik tai kelti klausimus ir ieškoti, bet ir kažką daryti konkretaus, perina nuo teorijų prie veiksmų. Knygas daugiau skaito jau nebe romanus, indėnų nuotykinę literatūrą ir panašiai, bet kažkokias įvairių kultūrų filosofijas ir panašiai žmonės, nežinau, smagu.
O kaip iš tikrųjų jaunimui, kuris nori gyventi sąmoningai arba siekia to, leisti vasarą gamtoje? Mes žinom, tam tikrus štampus mūsų visuomeniai kaip jaunimas arba apskritai žmonės leidžia gamtoje savo laiką. Ar įmanoma gamtoje būti ir linksmai, ir sveikai?
Be abejo, kitaip ir neįmanoma turbūt būti gamtoje kaip tik linksmai. Pirmas dalykas, ką norėčiau akcentuoti, tai reikėtų leisti laiką gamtoje. O kaip leisti, čia jau antrailis klausimas.
Gerai, pradėkime nuo pirmo. Svarbu laiką leisti gamtoje?
Savo šiaip sveikos ir sąmoningos gyvensenos galbūt ieškojimuose į tą tokį, kaip aš tai vadinu, išsigryninimo link. Einu link natūralumo, link tokio grynumo. Tai nereikėtų suprasti, kad kažkokie radikalūs dalykai ten atsisakom elektros, gyvenam kaip akmens amžiui ir panašiai, bet kiek sveikas protas leidžia, kiek tai yra normalu ir pozityvu, kuo paprasčiau ir natūraliau gyventi. Tai pirmas dalykas, pati gamta mums sufleruoja, kad reikėtų taip gyventi, nes paprastas dalykas. Pakalbėkime vakarietiškais terminais. Vitaminas D, ar ne? Koks pagrindinis vitamino D šaltinis žmogui yra? Yra saulės spinduliai, ar ne? Mes kada būname saulėje, mūsų odoje vyksta sintezė, gaminasi vitaminas D, ar ne, organizme. Tai šitas faktas kaip ir leidžia daryti prielaidą, kad žmogui skirta būti gryname ore, gamtoje, lauke, o ne užsidarius ofise kažkur, užsitraukus užuolaidą, sėdėti mėgamajam, žiūrėti ten YouTube filmus keurą dieną ir panašiai. Natūralu, kad žmogui yra skirta būti gamtoje. Vienas iš sąmoningumo bruožų yra sugebėjimas jausti ir stebėti savo kūną, savo mintis, emocijas, tiesiog nukreipti žvilgsnį į save. Ir paklauskim patys savęs, kaip mes jaučiamės, pavyzdžiui, po labai sunkios dienos, pavargę, tarkim, fiziškai, emociškai, išėję į pušyną ką tik po lietaus, pavyzdžiui. Kiekvienas pasakys, kad šauniai kvepia, kad atgaivina. Kaip mes jaučiamės įbridę į upokšnį, kaip mes jaučiamės išsimaudę žiūrę po sunkios dienos. Mes jaučiam palengvėjimą, mes jaučiam atsigavę, pasitonizavę, tai kaip ir akivaizdu, kodėl reikėtų leisti laiką gamtoje.
Ar darot pats tokius kompromisus, kad tarkim, pušynė ar prie jūros, bet vis tik su mobiliuoju telefonu?
Pasitaiko, be abejo. Manau, iš dviejų blogybių reiktų rinktis tą, kuri mažiau žalos daro, ar ne? Yra variantas, ar tu neišvedintoj patalpoj kažkur užsidaręs dirbsi kompiuteriu ten darbus, ar tu, jeigu yra galimybė išsineši tą kompiuterį kažkur į pušyną ar ant ežero kranto ir darbuosiasi mobilusis telefonas lygiai taip pat. Čia vėlgi yra skonio reikalas. Kiekvienas žmogus skirtingai suvokia ir skirtingai kuria savo, kaip čia pasakyti, asmenybę, savo tapatumą. Aš asmeniškai mėgstu fotografuoti, pavyzdžiui, akimis. Žmonės nelabai kartais mane supranta, kodėl aš stoviu ir 15 minučių į kokį nors peizažą žiūriu. Kitam pakanka nusifotografuoti su išmaniuoju telefonu porą kadrų ir sako, viskas, pamačiau, galim keliauti toliau. Tiek mano būdas, tiek jų būdas viena ir kitai pusė yra priimtinas, tai nemanau, kad čia yra kažkas labai blogo.
Ir turim grįžti prie mūsų pradėto klausimo, antrosios dalies, sakėm, kaip linksmai galima būti gamtoje. Iš tikrųjų, ką ten veikti, jeigu nežvanginti ar ne alaus butelių kamštelių? Ar galima kur nors prie ežero gamtoje įsikurti, tarkim, sporto studiją? Ar jogos studiją?
Laisvai.
O gal masažo kabinetą atsidaryti gamtoje?
Iš principo galima ir masažo kabinetą. Tik tai, jei nelabai stiprus vėjas ir nėra kvarcinio smėlio kur nors artinės, tada gausis jau ne masažas, o pilingas. Iš principo tai vėlgi priklauso nuo to, kokie yra žmogaus poreikiai. Kodėl keliaujama į gamtą? Ar dėl to, kad sutalpinti daugiau liaudės kažkur surinkti į vieną vietą ir pabaliavot? Ar dėl to, kad norima pasikrauti baterijas, kurios nusėda tamsiuoju mūsų metų laikų periodu? Labai sunku atsakyti vienareikšmiškai į tokį klausimą. Taip, tikrai galima pradėti šnekėti apie kontempliacijas, meditacijas gamtoje, įsiklausimą į gamtos garsus, stebėjimą paukščių spalvų, gyvūnų, žolių, lapų, ko tik nori. Galima apsikabinti pušį ir pasikrauti energijos, galima pasidėti po ąžuolu ir nugaros skausmus taip išsigydyti, galima pavaikščioti basom po smėlį, kas ekstremalesnis, pabėgioti per kankorėžiais nubarstytą pievą, galima įlipti medį, galima maudytis tiesiog neišsemiamos galimybės. Kas kaip sugalvotas, taip leidžia laiką. Manau, vienintelis kriterijus, kurį reikėtų akcentuoti, yra, kad mes kiekvienas esam laisvas, bet mūsų laisvė trunka tol, kol jinai neriboja kitų žmonių laisvės iš principo. Ir nereikėtų po savęs palikti kažkokių tai pėdsakų, kurių nebuvo prieš tai. Nereikėtų drumsti ramybės šalia esantiems ir, manau, viskas yra tvarkoje. Jeigu žmonės... Aš manau, kad žmonės nesvarbu, kaip jie leidžia laiką gamtoje, manau, kad svarbiausia, kad būtų jie toje gamtoje. O jau būnant gamtoje, nu, nori, nenori, dėmesys krypsta į natūralesnius dalykus, pradeda šiek tiek valytis nuo grino oro mūsų protelis.
Na, iš tikrųjų sakoma, kad sveikata ir yra sutelkta gamtoje. Ir iš ten mes ją gauname. Iš žemės, vandens, oro. Ir kiekvienas turime galimybę šiomis dovanomis naudotis. Kaip nepraleisti galimybių?
Kad iš gamtos viską semėmės, tai akivaizdu, nes turbūt visos senosios kultūros šnekėjo apie kažkokius tai pirminius elementus, į kuriuos galima išskaidyti materiją. Kas išskyrė 6, kas 5, kas 4, bet tiek mūsų fiziniai kūnai sudaryti iš tų pačių elementų, tiek gamtos elementai sudaryti iš tų pačių pirminių elementų. Tai tas pasisėmimas vyksta tiesiogiai. Mes galų gale kvepuojam deguonį, deguonis randasi gamtoj. Mes geriam vandenį, maitinamės, nu kaip, kur tu pabėgsi nuo tos gamtos. Jinai mus maitina, jinai mums suteikia pastogę. Galų gale, kad pagaminti plytą ar gelžbetonio bloką ar armatūros gabalą, mes kreipiamės į motiną gamtą, kad tam tikrų medžiagų išgauti, susintetinti ir panašiai. Kaip nepraleisti progos? Tiesiog rekomenduočiau bent jau 45 minutės kiekvieną dieną, nesvarbu koks metų laikas, koks oras ir panašiai, pabūti gryname ore, čia privalomas dalykas. Taip ir imuninė sistema stiprėja ir apskritai mes gražiau, žvaliau atrodome nuo to. O esant galimybei pasitaikius kiekvienai progai, kažkur išbėgti šiek tiek toliau, galbūt nuo miesto, kur atmosfera galbūt nėra tokia švari, pasibūti kažkur tai prie medžių, prie vandens, ypač tekantis vanduo teigiamai veikia. Tiesiog, jei tik yra proga naudotis.
Taigi čia akimirkai steptelkim, klausytojim priminsiu, jog šiandien savo mintimis, širdimi ir patirtimis mano sveikatos laidoje dalinasi Ugnius Aidas, jis yra sąmoningos ir sveiklos gyvensenos praktikas, save vadinantis žmogumi ieškotoju. Galim tęsti mūsų pokalbį ir Ugniu iš tikrųjų klausau jūsų ir galvoju. Negi tokios mintis, toks poreikis ir toks santykis su gamta kilo augant Kaune. O gal vis tik visa tai, ta meilė gamtai, meilė sveikatai ir sąmoningumui įkvėpė vasaros pas močiutę kur nors kaime?
Močiutė ne kaime gyvena. Prienų miestelėje tokiam gyvena, nu, ten gamtos galbūt kažkiek daugiau negu Kaune, nors Kaunas irgi, apskritai Lietuvoje daug gamtos. Nežinau, teko pabuvoti vienam kitam didmiesti skirtingose pasaulio galuose, tai pas mus labai daug gamtos ir labai žalia. Galų gale, kad ir tas pats Paryžius, kažkur nuo Montmartro kalno pasižiūrėjus, tai raudonis stogai ir pilkos sienos. Pas mus pasižiūrėjus, nežinau, nuo Taurakalnio Vilniuje ar čia Kaune nuo Aleksoto panoraminės aikštelės, žalia visur. Ir kur ne, kur tie raudonis stogai kyšo, tikrai gražu. Ta meilė gamtai, nežinau, turbūt dėkoti mamai reikėtų. Gimiau augau Kaune, bet turim čia tokį Panemunės šilą, pušyną, tokį gražų, ten nuo kūdikystės, kiek girdėjau istorijų, mane migdydavo, visą laiką vežiodavo. Tai va, visokiais šermukšniais gerogiamą vietę maitindavo. Kai buvo visai mažiukas, nežinau. Kažkaip niekad neuždavau savo šito klausimo. Savaime suprantamas dalykas, nežinau, kad gamta yra reikalingas dalykas.
O kodėl žmonės kartais atsidūsta, o gal jums tiesiog nėra sutekę sutikti tokių žmonių, kurie atsidūsta ir sako, nėra sveikatos. Ir tos sveikatos nebūna net džiaugtis gyvenimu. Kaip manote, kur išvaistome visą tai?
Atvirai sakant, aš turbūt mažiau žmonių esu sutikęs, kurie pasakytų, kad yra sveikatos, negu kad nėra sveikatos. Vėl čia reikėtų šnekėti apie tai, kaip kas supranta sveikatą, kaip plačiai, kaip siaurai mes ją suprantam, kur mes išvaistom sveikatą. Manau, elgdamiesi ne pagal fizinę žmogaus prigimtį, mes prarandam fizinę sveikatą, jeigu šnekam apie fizinę sveikatą. Emocinė sveikata, psichologinė, psichinė sveikata, dvasinė sveikata, čia jau priklauso vėlgi nuo kiek santykio, kiek sąmoningumo, kiek proto kontrolės yra pas mus, ta prasme, kas ima viršų. Kuo daugiau mums vadovauja protas, tuo mažiau psichinės sveikatos turėsim. O fizinė sveikata, tiesiog elgiamės, mes griežtai elgiamės taip, kaip griežtai neturėtume elgtis pagal žmogaus prigimtį. Mes esam fiziškai nejudrus, maitinamės apskritai, čia atskira tema turėtų būti, baisu net pagalvoti. Viskas, visi įpročiai, kuo toliau, to labiau žalingi. Užsidarimas patalpose, atsiribojimas nuo saulės, atsiranda purškalai nuo saulės, nors mes jos ir taip negaunam. Visokios teorijos, kad saulė yra kenksminga ir panašiai, nu tiesiog galima būtų piktintis ir piktintis.
Bet kadangi pradėjot laidą optimistiškai ir ją tęsim toliau tokia pat nata. Gerai, Ugniau, iš tikrųjų jūs praktikuojat sveiką gyvenseną ir dabar prasideda atostogų metas. Ką jūs patartumėt, kokie principai sveikos gyvensenos prasme jums atrodytų veiksmingiausi, kad žmonės nesusirgtų, o susirgę labai greitai galėtų pasveikti šiuo metu ir džiaugti savo atostogomis?
Priklauso nuo to, kuo serga, kaip serga, kodėl serga. Aš nemanau, kad labai didelę įtaką mūsų sveikatai turėtų daryti metų laikai. Iš sveikas žmogus, jisai vienodai gerai jausis nepriklausomai nuo išorinių sąlygų. Na, nebent užkrito kas nors ten ant kojos koks rastas ar panašiai. Kadangi prasideda karščiai, aišku, atsiras žmonių, kurie persikaitins saulėje vėl neklausydami savo organizmo ir ką jis jiems sako. Sunku pasakyti, kokiu konkrečiu principu reikėtų laikytis. Tų pačių principų, sąmoningų principų, sąmoningo sveiko gyvenimo reikėtų laikytis visais metų laikais, nesvarbu, ar tai yra atostogos, ne atostogos. Ką labai pabrėžčiau, kokios klaidos nedaryti, jeigu žmonės turi kažkokį tai režimą, į kurį yra įėję, tarkim, miego, tai jokių būdų nekeisti jo ir per atostogas, nes žmonės keliasi anksti ryte, gulasi pakankamai anksti vakare, ar ne, nes reikia į darbą. O savaitgaliais sako, nu, čia dabar jau aš pamiegosiu, arba per atostogas, tai dabar pamiegosiu. Tai taip tik tai sukeliam didelį stresą organizmui. Tai jeigu natūraliai keliamės kaip įpratę anksti ryte, tai ir kelkimės anksti ryte. Tiesiog nedarykime dirbtinių dalykų, tokių kaip žmonės vat, užsitraukia naktinės užuolaidas, nes iš ryto saulė čia mane prižadina. Tai labai puiku, kad saulė prižadina. Pabūdame ir kelkimės. Tiesiog nepiknaudžiauti saulę galbūt patarčiau ta prasme, kad jeigu įsiklausysim kiekvienas į savo organizmą, turbūt jausim, kad ankstyvo ryto ir vakaro taip nuo 5 vakaro, panašiai nuo 6. Saulė labai maloniai šilda, labai maloniai glosto odą, ar ne? O vidurdienį, taip, nu, taip, 12, antrą dienos, atrodo iškept gyvas gale, ne? Ir ką visi gyvūnai, ką pietiečiai daro, jie eina į pavėsį, eina siestą pamiegoti, ar ne? Geriau atskelt anksčiau iš ryto, paslepint saulę ir jeigu jau taip trūksta to miego, natūraliai prisnūsit per pačius karščius ir nereikėtų ten pradėti degintis 12, antrą valandą, nes tada būna nudegimai ir tada jau atsiranda teorija, kad saulė labai negerai, reikia pasipurkšt purškalais ir panašiai.
Komfortas, vartojimas ir sveikata. Ar galim išvesti kažkokį na bendrą vardiklį?
Jeigu komfortą laikysim kaip sąžininga mūsų kūno, emocijų, organizmo reakcija į aplinką, į poveikį, kad komfortas tai yra mano kūno komfortas, kada aš jaučiuosi iš tikrųjų komfortabiliai, ne protę, ne psichologijai, bet kūne, kada jaučiuosi komfortabiliai, tai iš to išeis tikrai tas paskutinis dėmuo sveikata, ar ne? O vartojimas čia turėtų būti tokia kaip jungiamoji grandis, kad tas vartojimas sukelti fiziniam, biologiniam komfortui, bet ne psichologiniam, emociniam komfortui, neperstimuliuoti savo noriu, skanu, patinka, gražu ir darau. Nes tada pasižeidžia ta mūsų visa proporcija biologinio komforto ir tada ta sveikata eina kažkur į kitą galą.
Dar noriu žingsnelį grįžti atgal. Užsiminėt apie na tai, kad turėtume laikytis tos gamtos ritmo. Kaip gamtos ritmą paversti savo gyvenimo ritmu?
Versti.
O gal iš tikrųjų tai yra jau praeiti dalykai, juk dabar ir gatvės apšviestos, ir parduotuvės dirba visą parą.
Iš principo, gamtos ritmas yra nieko niekur versti nereikia. Žmogus natūraliai gyvena gamtos ritmu. Kol neprasideda apšviestos gatvės, parduotuvės naktį dirba, kabelį nerodo keurą parą ir panašiai. Iš principo, tai reikia noro ir suvokimo, kodėl man to reikia. Kitam žmogui gal paprasčiausiai, nu tiesiog nereikia, o kam jam. Nu, jisai miega dieną, gyvena naktį. Jam atrodo, kad jis jaučiasi gerai, normaliai. Tai jeigu jisai yra laimingas, nu, tebūnie. Kam stresuot save, kam ten prievartauti ir panašiai. Bet yra tokių sadomazochistų, vat kaip aš pavyzdžiui, kuris kaip pasididžiuodamas dar įvardina, kad čia oi, bandau išsigryninti kažką ir panašiai. Nu, tai eini tos kryžiaus kelius, atsisakai vienokių kitokių veiklų. Bandai ieškot, ką tavo kūnas biologinė prasme iš tikrųjų sako, kada jam yra gerai keltis, kada yra gerai gultis.
O Ugniau, iš tikrųjų, ar esat girdėjęs tokią mintį, kad žmonės sako, kad yra laimingi. Dauguma. Jeigu išeitume dabar į gatvę, iš šios studijos ir paklaustume žmonių, ar jie laimingi, jie greičiausiai, nu, pasakytų, taip, tikriausiai laimingi. Bet sakoma, kad kiti žmonės laimę įvardyja tiesiog būseną, kuomet dar nenutiko nieko blogo. Mhm. O tai yra visai skirtingi dalykai.
Laimę vėl galim suvokti labai plačiąją prasme. Galim suvokti siaurąją prasme. Viskas yra tvarkoje būti laimingu, viskas yra tvarkoje ir būti nelaimingu iš principo. Pagrindinis kriterijus, į kurį reikėtų atsižvelgti, yra buvimas čia ir dabar. Tai tame buvime čia ir dabar nublanksta visos tos kategorijos. Laimingas, nelaimingas, sveikas, nesveikas. Tiesiog.
Na ir čia ir dabar turim dar keletą akimirkų laiko. Sakoma, jog visavertė mityba yra taip pat užkoduota gamtoje. Kaip jūs ją atkoduotumėt? Ką reikėtų pagalvoti žmogui prieš įsidedant kąsnį į burną?
Pirmas dalykas. Reikėtų pagalvoti, koks ar kokie yra produktai, kuriuos tiesiog paėmus iš gamtos gali iš karto dėtis į burną. Kuriem nereikia nieko padaryti, kad jie tave viliotų, trauktų, būtų patrauklus, norėtum juos valgyti. Absoliučiai nieko nereiktų padaryti. Pamatei, jis iš karto sužadina tavo apetitą, patraukia, tada tu jį nusiskyniai, pauostėjai. Dar labiau sukelia apetitą ir iškart gali dėti į burną. Apdorojimas, kad tokie maisto produktai, kurių apdorojimas gali vykti dantimis, seilėmis ir skrandžiu tiesiogiai. Čia pakankamai akivaizdus dalykas.
O kaip sveikatinti savo mintis? Juk mes galime sėdėti gražiausiame gamtos kampelyje, o mintise gali būti tikras šiukšlynas.
O taip, tai čia vat ir prieiname prie to buvimas čia ir dabar. Nebuvimas mintyse, nebuvimas praeity, nebuvimas ateity, o buvimas čia ir dabar. Kai tu būni čia ir dabar, leidi viskam vykti ir leidi savo būti, leidi kitiems būti. Buvimas čia ir dabar.
Kokios charakterio savybės padeda ugdytis sveikas gyvenimo būdas? Ar pamastėte apie tai kada nors?
Nebūtinai geras, nes labai lengva įpulti į ego spastus, kada pradedi galvot, kad tavo būdas yra geriausias, kažkino kito būdas yra kvailas, arba kad čia visi dabar turi daryti taip, anaip, gali pasidaryti labai griežtas, arogantiškas, piktas. Nu, čia yra stadijos, per kurias tu perini iš principo. Pradedi kritikuot kažką, įrodinėti ir panašiai. Bet aš manau, kad prie asmenybės raidos, anksčiau ar vėliau, prideda labai teigiamą pliusą, kadangi šitas stadijas kiekvienas mes pereitumėm ar taip, visas šitas stadijas išgyventumėm. Tai sveikos mitybos, sveikos gyvensenos, galbūt paieškos tave praveda greičiau šiek tiek per šitas stadijas visas. Ir veda prie pajautimo, prie suvokimo čia ir dabar, prie supratimo, kad visa yra viena, kad viskas yra bendra. Šito pačio molio drėbta, kaip sakoma, ir skaistina tavo širdį, prideda daugiau meilės ar atjautos. Nes atjautą galim suprasti dviem aspektais. Tai pirmas aspektas, kai tu suvoki, kad viskas, kas sukurta anksčiau ar vėliau išnyks, kad taip yra su tavim ir taip yra su visais aplinkui. Iš čia kyla atjauta, nes tu supranti, kad tu ir viskas aplinkui yra vienodai, viena, tas pats, nes buvo sukurta, bus sunaikinta. O dar gilesnė išvalga ateina, kada tu atrandi savo galbūt tikrąją esybę, kuris lypi po fiziniam formom, fiziniais pavidalais, tai tu supranti, kad iš tikrųjų tai, kas tu iš tikrųjų esi, niekada nebuvo sukurta ir niekada nebus sunaikinta. Ir lygiai taip pat visą tą pradą turi visi kiti aplinkui. Ir visi kiti ir tu yra viena, tai vėlgi atjauta.
Na, iš tikrųjų, jokiais klausimais tikriausiai geresnės pabaigos mūsų laidai iš jūsų ir nebūčiau sugebėjusi išklausti. Ačiū Jums.
Dėkui.
O klausytojam primenu, jog šį kartą mano sveikatos laidoje svečiavosi Ugnius Aidas. Jis yra sąmoningos ir sveikos gyvensenos praktikas, žmogus ieškotojas, reiki meistras mokytojas, taip pat ajurvedos konsultantas bei ajurvedinių masažo atlikėjas. Dėkoju klausytojams už dėmesį, prie mikrofono buvo Neringa Prasauskienė, likite sveiki.